Lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na kata kukumbi pina mwone linyoswe ikulu kungode mukatika awa na Washington DC tukumi ngunga moko simana nzanga buibulamu na na binubanso na sango eye sango ya mukija lilo edisyon ya yambo pesa milibino na VOA na Washington DC na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zainab na Angela ya Masini. Sango ya mukija lilo na Studio 17 huto Washington DC na Edi Sango. Na sango ya lilo to kulubela. Belgique ezongisi lelo linu litikala na nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota lialie na milulu na Bruxelles.
Kuzonga na ye ezale bandelipe ya ko rendre justice po na ba ebanso o ba pesa makila na bango po ete mboka na biso ezala o ezali lelo.
Toko landa pe awa ndenge bato bayambi sango ya bozongisi nzoto yango na Kinshasa.
Pokotala respect pe valeur wana Belgique apesi biso mboka na kozongisa ba oyo eza ba reste ya depuis ya premier ministre na biso ya mboka.
Bakambi babikolo bia Afrika ya Est bandimi kotinda na lombango mampinga mabikolo babango kobundisa basimba minduki pe batumba tomboki baye bakutika bibundelite na monile ekolo Kongo Demokratika bakutana kilelo na Nairobi. Bitumba na ba M23 Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu episkopu ya lukumu ya diocese ya katoliko ya Butembo Beni a pameli bitumba bizali kosale makuna pe asengi bato pe bana na mboka kozala na bukingi tokolanda yango awa. Tokolanda pe awa sango ya masano lelo ezali mokolo na moya ya mbo ya mposo kasi yambo na yango tokolanda sango tokopesa bino na bokuse. Belgique ezungisi lelo etikala na nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba na libota liaye ministre wa yambo ya Belgique Alexander Decrou alobi na minyulu misalamaki na Bruxelles ete zalaki malamu te ete mboka na ye ekuba kobomba etiki ya nzoto ya moko na batata ya ekolo Kongo koleka mibu tuku motoba mobimba. Moko na bana bankondo Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, akondoli na milulu miango ete ezalaki mokumba ya bana ko pesa ye lukumu pe ko pesa ye lilita. Na ngambo na ye ministre ya yambo ye kolo Kongo Demokratike Jean-Michel Sama Lukonde nde alubi moko moye motikali na lisitwale ya bikolo mibale po bozongi sami ya etiki ya nzoto ya Lumumba boko pesa nzela na kuzwa eye ezangaki na bokanisi ya lisolo na bobuminae ya somo etiki yango ezali linu ya wolo misalami ya sembo mia Belgika mizwa kisi mana moko na ba polisye ba bali balubaki bazaraki na bobumi buwayi ba bumbaka sima na kubumaye le 16 janvier 2016 Patrice Emery Lumumba bumamaka na ukatanga epai ya memamaka sima na kukangama na nzela ya kwango anyokula maka abetamaka masasi elongo na baninga baye ba bali Maurice Mpolo na Joseph Okito ba polisye ba bali ya Belgika ba tatulaki mibu mingi sima yambo na liwa na bango na Belgique epai bazalaki ete bango de ba sasaka nzotu ya Lumumba ba tumbaka yango pe ba limusaki yango na aside yambo na kubumba linu eye ezungi sami. Bakambi babikolo bia Afrika ya Est kati na lisanga EAC bakutani lelo na Nairobi na Kenya pona bitumba pe matata na monile ekolo Kongo Demokratika bakutani boye ya mbala misato busalami na bubingi sami ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC pona bubungi sami ya bubandi misalami ya elongo ya mampinga mabango pona kubundisa basimba miduki pe batomboki baye bakokitisa bibu Bundelite, bakonzi ba Rwanda, Uganda, Sudan du Sud, Burundi, RDC, pe Kenya, bazalaki na kita liango. Batomboki ba 1-23 basakoli ete bafungoli lelo ndelo na Bunagana na ekolo Uganda kasi mituka mibandi nanu koleka te po bitumba bizali nanu kongala na bisika biike M23 ezwaki Bunagana na Noki le 13 juin si mana bitumba makasi na mampinga ma ekolo Kongo demokratika bafungola minzela eyendi mamipe na société civile mokambi ya groupement Bweza Gedeon Seruga a tatuli ete bitumba bizali nanu kaka na Shangi Kinira pe bikenge tokundola ite RDC zali kukuwa kufunda Rwanda na kupesa kama boko na ba M23 na bitumba biye. Paka uzala kukuwa na ekolo Kongo Brazzaville ponami kuzala reserve ya biosphere ya UNESCO misala mia ueni mitali makambo mate kelasi pe mate ya mukanda mwango mpesa maki na ministre ya mambi mazamba ekolo Kongo Brazzaville le 17 juin eleki park eye e komi esika ya mokili mobimba pona bomoyi ya banyama ndenge na ndenge. Lisikulu ya mokuja Ukraine Vladimir Zelensky lelo na Union Africaine na nzela ya visio conference wutu Kiev mokonzi ya Ukraine azali kupamela ba kambi balikita Union Africaine na bantoma ya bikulu oye pona bitumba ezali kuna puba pesi mboka na ye ma bokote. Kambi babikolo bia Afrika ya Est EAC bandimi kotinda na lombangu mampinga mabikolo babango kubundisa basimba minduki na badongolo meso baiba kotika bibundelite na mundele ekolo Kongo demokratika bakutana kilu na Nairobi. Bakambi babikolo biango basingi na M23 kosukisa bitumba pe kolongwa na bisika ezomaka. Kikoyo kaite ba kambi banso ba bikolo lokola Rwanda, Uganda, Sudan du Sud, Burundi, RDC pe Kenya bazalaki na esika yango. Awa na États-Unis le bilo leki ezalaki John Tiff mokolo ya bokanisi esakolami ya bosikolami ya baumbu bonso ezalaki bongo le 19 juin 1895 bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Ekolo Belgique ezongisi linu yetikala lokola eteni ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba na libota liaye na midulu misalamaki na Bruxelles ngumba mokonzi ya mboka eye. Tobengaki wuto Bruxelles moko na bayi libota ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo demokratika Patrice Emery Lumumba kokuwaye Jean-Jacques Lumumba tulanda biyano.
Ezangonga moko ya pasi mingi webi na muni lisusu lelo bandeko libota mobimba to sangani ezolela po ete ezali kokanisi sa makambo bele ba bosi na ngai bazalaki obije ya kokima mboka o mususu ndambo ya libota etikalaki bakone bayeba bitumba ebele ezalaki ba situation ya pasi pe ba oyo ekomaka likolo ya kondo Patrice Emery Lumumba libota ekotaka makambo ebele. Lelo na makambo esalemi tokanisi bandeko pe batika biso po babanda kolinga na tangi mama na ye papa na ye bandeko na ye bakenda nyonso tu bakanisaka ete bakokoka kosala matanga ya ndeko na bango. Donc ezalaki ngonga moko ya pasi mezali surtout ngonga ya pasi mpona peuple congolais pe po ete asala matanga na ye. Lumumba alaki ya solo ya famille na ye lisusu te, alaki mokonzi oyo baponaki na population eza moment oyo bandeko nyonso oyo baza kobunda mpona liberté bakokoka ya solo kokende ko rendre ye hommage pe kokoka konore ya solo mwana mboka oyo atikaki biso mpona makanisi na ye mpona bolingo na ye ya mboka. Eza ntango moko ya pasi me ezali sukate ezali nde ebandeli ya kobimisa makambo esalemaki ya pasi kontra mboka na biso ebomaki ya solo demokrasi ezali ntango moko ya malonga oyo ekosala ete justice pe mibeko ebana kozala kuzungi sama na baipanso bakuya ki ezala avant indépendance pe sama toti lelo ba kongolo bali kokufa pour na makambo ebele ya mabe ezali kosala na mboka na biso ezali tango ya malamu po ete na tango oyo azali ko représenter neti victime emblématique ya ba congolais et permettre ete kozonga na ye ezala ebandeli pe ya ko rendre justice po na baebanso oyo bapesa makila na bango po ete mboka na biso ezala oyo ezali lelo.
Nangi na pesa yo pasi na motema te kasi bato bazo mituna balobi eza lindu siko eloko nizo la kisa pendeza oyetikala na nzoto ya premier ministre ya kala ekolo Congo Democratique Lumumba bino bundimi yango
oyebi ezali polemiko otoki kolanda te po ete oyebi ete ezali justice ne moto epesi yango justice avant apesa yango asalaki ya solo banquete na ye nyonso tu tokokota ya solo polemiko wana te po ete boyebi ete oyo baboti na ye bandeko famille congolais baafricain pe baebanso a travers mokili oyo bazwaka ye lokola modele bandeke kolinga ete minu ezonga boyebi bato ndele moko alekaka alobaka oyo nyonso ya mabe basalaki ezali ya solo ngonga tokoka korendre ye hommage e justice ne moto erendre yango tozali kosala confiance na justice e wana ezali kaka ebandeli po ete ya mosusu ezali koya ezali ebandeli ya kolakisa ya solo ndambu ya makambo esalemaki me tozali kolikia ete tokosuka na justice mpona ye mpona mpolo mpona okito pe surtout mpona bakongole nyonso bakufi mpona mboka wana po ete boyebi ete mboka na biso eloko yali koboma ti lelo eyali kozanga justice kozanga mibeko me ngonga oyo zoto ya kondo Patrice Emery Lumumba yali kozonga na mboka yali ngonga ya malamu po ete tosala ete cycle nyonso ya impunité na mboka na biso ebanda kosila.
Matondo mingi ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba koko ya Patrice Emery Lumumba uto Bruxelles na biyano apesi biso nsima na milulu ya kozongisa eteni ya nzoto na ye na libota. Report ndenge nini bato bayambi sango ya bozongisami ya eteni ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba na ekolo Congo Democratique tulanda e reportage eye Nathalie Sikabo asalaki na nzela na Kinshasa nguma mokonzi.
Lino yango eboma maka epai ya pulusu belge moko oyo azalaka na bobo mimpe bolimwisi ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba. Bana baye bazwi bongo omokolo mwalelo lino yango omaboko ma procureur fédéral Frédéric Van Leeuwen na likita moko privé liboso ya bayimbu la matari ya Belgique mpe ya RDC mpona ministre wa yambo Sama Lukonde mokolo mwale 20 juin etikali bongo na mokolo tompamba te bozongi ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba bosali ete RDC ezongela eye ezangaki na bokanisi ya lisitwale lia bolimwisami na ye ya nsomo elobisa Malukonde. Kasi na ngambu ya bayiki Njasa ebele makanisi makeseni bayike basepeli na bozongisi ya linu bona mpona bango sika wa Congo Demokratiki ekoki kosala ata matanga ya nkondo Patrice Emery Lumumba na kimia.
Pokuta la respect pe valeur wana Belgique apesi biso mboka na kuzungisa ba oyeza ba reste ya depuis ya premier ministre na biso ya mboka pour nous les bantu ezaka fierté pe honneur ya kokundama na terre ya bancêtre na yo en tout cas eza justement malamu po repos ya premier ministre na biso eza avant la kati ya mabele ya bakoko na yo.
Nous les africains mutakoye kokufa me wapi me soki symbole na ye emi kundani place atali ezalaka deja lokwa kor na ye mobimba ekozaneti mwasi li Congo central mutazala na Congo central me arrive komema nzoto te benefice ata suki ata eloko moko ya nzoto na ye ezalaka deja pour nous ke epermete biso tozanani vraiment eza esengo mingi
notre héros national le premier ministre Patrice Emery Lumumba c'est mena ke no toujours barekema na ezozonga na kati ya pays natal na ye après 61 ans ya mort na ye en tout cas esengo mpona biso ba ototono babengi bakongolais na kati ya mboka na biso mpona kozwa ba residu etikalaki po na koro ya Lumumba kezo nga nakati ya mboka.
Nangamu mususu, balobiete, ezana tina moko tepa mbate, sima na mibu tuku motoba na mibale, nini ependza, elakisi ete, ezalili nuna ye. Mbe, bozongi yango, ekopesa eyano, na eloko moko te, tola na bango.
Ndenge bazosi mino wana ekosala nini na RDC me peuple za ko soufira kata mboka oyo Belgique mutu a pese biso independence moko eza bafoué eza na tinate soke na mboka msu ba Portugal na ba Angola na mboka eza ba mboka mikeme baza développer ba koloni na bango me pa na biso c'est le contre belge za ko faire souffrir biso eza na importance moko te de bazosi mino wana ekosala nini ya mutu deja sa kufa ekwa buti nini
si réellement. Est-ce qu'ils ont Yango? Est-ce qu'ils ont vraiment Barilika Yalumumba?
Mobembo, Yankumu Philippe na Congo démocratique, bipai wapi, atali sakim pasi na motema na ye pona, bamalozi maye, ba Congolais, ba monaki na tango ya bomoko. Nathalie Sekabuoro simurabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Bitumba Naba M23, Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu Episcopo ya Lukumu ya Diocese Katoliko ya Butembo Beni a Pameli Bitumba Bie Bizali Kosalema na Monyele na Ruchuru Pe Asingi Bana Ba Mboka Kozala na Ekenge Tolanda Sango na Erikas Moisi.
Mokambi diocese katoliki ya Butembo Beni episkopo Melchisedeki Paluku Sikuli apamela ki mambi maye mazali kosalema na ekolo Rwanda na paroisse bon pasteur na Butembo. Liboso ya elobeli ya Vewa Lingala, mosali wanzambe alobiete ezali kokamwisa komono ekolo eke lokola Rwanda kobundisa ekolo enene lokola Congo démocratique.
Quant à ce qui concerne la situation que nous vivons, je crois que nous interpelle tous.
Pona oyo tozali kobika lelo esengeli ebenda biso matoi pe kofungola biso mayele. Ezali koyokana malamu te kobundisa manamboka eke lokola Rwanda. Mboka eke koleka kutu ya ngai diocese kobundisa ekolo monene lokola Congo démocratique. Na koki koloba ete tosengeli kotelema pe kotala lobiki na biso ndenge nini tozali kolukisa kimia pe bolamu bwa mboka na biso Congo démocratique.
Celle dont je viens de parler, comment nous recherchons le bien, le vrai.
Pona episkopo ya Butembo Beni ezali solo ngonga elamu pona bana ekolo Congo démocratique kosangana mpe kotelema pona kobundisa misala mpe makanisi masomia monguna ya koluka kokabola ekolo Congo démocratique kolekela monyele ya ekolo Congo démocratique.
Quand on voit que les autres se moquent de nous, quoi que ça doit interpeller chaque Congolais.
Na tango tozali komono basusu koseka biso baimboka Congo esengeli ebenda biso matoi pe efungula biso mayele. Tata mokonzi wa ekolo Burundi na monaki mukanda wa ye akomi alobi Congo ezali na bafandi ebele kati na bango ebele ya bilenge kasi bazali kolekisa ya bango tango pe ngonga na mabino pe na koyoka bateki basango ebandile lote.
Faut pas chanter ça la parole mais faut agir.
Moïse Sembo Maître Filemon Dambi Wandambi akaboli makanisima mosali wanzambe Monseigneur Melchisedek Sikuli abakisiete ezali solo ngonga elamu mpona mbula matari ya ekolo Congo démocratique ko yanola na bokasi bonso eloko ekolo Rwanda kolandana na matumoli maye Rwanda ezali kolakisa omonyeli ya ekolo Congo démocratique. Toyoka Maître Filemon Dambi Wandambi.
Tolingi évêque azala na makanisi oyo akopesa gouvernement maloba oyo akopesa gouvernement azala pena maloba oyo akopesa population pour que ba petit pays wana Rwanda na Uganda ba continuer ko déstabiliser biso te asala pe abenga pe Rome abenga Rome pape naye ba travailler elongo
batomboki M23 sima ya kobundisama mpeko lunga mana mapinga ma FRDC mobumu wankoto ibale na zomi na misato uwe tuko ya Kivu ya likolo mwengele ya ekolo Congo démocratique basili lisusu kotele mauta sanza ya mitano mobumu yepona kubundisa mbala esusu ekolo oba teritori ya Rutshuru mpe Nyiragongo pene na ingumba Goma. Lingomba ya batomboki M23 lizali kubundisa mbula matari ya ekolo Congo démocratique kozanga kotosa mikano mie azwaka na batomboki ba ya M23 ya kubazungisa boko kati ya bafandi mpe basusu kokotisa maoma pinga ya ekolo FARDC. Utabuzungi bwa Bitumba omonyeli ya ekolo Kongo kati ya bayi FARDC mpe batomboki M23 boyokani bozalite kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Rwanda. Tukoyeba ete poso mouti kosila mboka Bunagana ondelo kati ya ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda elekaki o maboko ya batomboki M23 pe ezalise o maboko ya batomboki baye. Utaingumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Éliminatoire ya Coupe du Monde ya basketball. Baléopar ya Ikolo Congo Démocratique Bazali, Uto Mokolo Mwami Balé Moliki na stage na Turquie, Ndengeni Nezali Koleka, Tukolanda Yango Awa. Kaka na basketball, mwana mboka Jonathan Kuminga a longa ki championnat ya NBA na Golden State Warriors, pe a lobby a kanisi a kolonga lisusu Mobu Mokoya. Septième nuit africaine to butu ya sambo ya lisano ya ndembo mokolo mwamposo moleki kimia na molele ya ekolo Kongo Demokratike pentumbwa ekomaki maloba masenga maki. RDC zalaki na likita linene ya African Union Taekwondo epai mibeko miasika mia lisano liye taekwondo mipesa maki. Mbote na bino baso pe boye bolamu na itando ya masano ya lilo. Sezo na ye ya yambo na NBA pe elonga na ye ya yambo. Yangonde na bokuse lisitwale lizali kokomama po na mwana mboka ekolo Kongo Demokratika Jonathan Kumingo uyu azali musani ya mibale ya elenge na championnat professionnel national ya basketball awa na Etats-Unis. Na mibu zomi na libwa Jonathan Kuminga alonga ki na club na ye Golden State Warriors final ya NBA mokolo mwamine imulekaki 103-90 na match ya motoba liboso ya Boston Celtics. Na maloba maye Jonathan Kuminga atundi nzambe pe alobi aliki ete uyezalika kalibandela pe akolonga lisusu Mobu Mokoya na club na ye. Kaka na NBA, Baléopar ya ekolo Kongo Demokratike senior ya mibali bazali na Turquie kumilengela na fenetre ya mibali ya ba eliminatoire ya mondial. Ezali koleka ndenge nini eyano na reportage eye na Valdo Yamba Yamba.
Baléopar basketball ya Congo Démocratique bazali bongo komi lengele na Istanbul na mboka Turquie uto le 13 juin pona ko ndongwana ya fenêtre ya mibale pe kozwa esika na fenêtre ya misato pe kokende ti Coupe du Monde komi lengele to pe préparation ezali koleka na kimia elobi mosani kande
santé physique ezali bien tozo se voler bien petit à petit tozo le kabia musa le kamalamu tozo boseji
uto komi lengele eye ebandaki bazali bongo ko pusa na malamu pe ko mekola mateya ya mokambi to pe ya entraîneur et le Rodrigue et Bondo.
Le progrès est déjà bien. Pendant le premier jour, Bandé déjà n'a les lots moins différents. César, tout au moins déjà tout au compte pour comprendre philosophie à coach, notre système de jeu tourbéta. Déjà, le progrès est vraiment positif, je peux dire.
Comme il est engagé et singulier la Kisama, na moi ba match y a les bossos et cause à la bongo mon coloyami balé topé mardi. Elobi Mokambi Lolonga, moko ya ba vice-président ya FEBACO.
Robeta match moko mardi, tolinga ki liboso to salata semaine mobimba pendant entraînement. Tongo na pokwa po ba joueur ba zo ja rythme na ba automatisme po ba na ja match moro mardi oyo to ba no corriger ba erreur to za nango et to za na ba situation a compétition
fenêtre ya Alexandrie na mboka Egypte e kozala mwa matata po na ba équipe ya kondongana na yango ba mi pesi li susu makasi loko la Sénégal
ba mutu ba renforcer ba osaturo to beta na bango na Dakar eza pas vraiment ba osaturo to beta na bon Egypte. Donc, Namouni déjà, sélection à Bango, renforcer. Et surtout, Sénégal a misé vraiment sur la taille. Donc, tout se prépare en conséquence pour tout affronter l'équipe en semi-sat. Et puis, par la grâce de Dieu, tous à tous les trois victoires.
Nayango, Congo démocratique et Azali Bongo, comme il y a le Pema Kasi, pour la Kolonga, Matiaï Aliboso, na Kenya, et Azali Yamotuya.
Na etapa lelo, tozo kanisa matcheka ya liboso contre Kenya. Toroba na liboso a Kenya, apre toke na oe a Senegal, poto si sa na Egypte. To gagne match mi balé sur 3 na première fenêtre, na fenêtre o torozoron 1 par 1. Donc match final na biso a liboso, eza contre Kenya, poe permet biso toko ta deja na fenêtre a misat.
Sengel bongo ko eba ite nungu nungu eye, eza la kipona, ma ima tali komilengele ya Istanbul, ezo a kinda mwe ya nuna yango, ato komisolo ya mbura matadi ya Kongo Demokratiki na ino e komite.
Cette nuit africaine, to butu ya sambo ya lisanu ya ndembo, ezalaki milulu ya monene koleka na masano, ya suka ya mposo na ekolo Kongo Demokratika. Bosengi ya kimya na monile ekolo Kongo Demokratika tangu bitumba bizali kongala, bikoma kinde, boko na maloba, maloba maki. To landali susu reportage na Valdo Yamba Yamba.
Masano, kimia pe botombo anitope development de ezalaki mama ya likambo ya 7e edition ya nuit africaine de football ye salemaki mokolo ya mposo eleki tope le 18 juin na Kinshasa capital ya Congo Demokratiki. Bakambi ya ndembo basani ya kala ya ndembo ya Afrika pe ya Congo Demokratiki bapanzi sango pe batobayike bakutanaki pona ko kabola makanisi na mayematali botombo anitope development ya ndembo. Pona mayematali Congo Demokratiki e sengeli kimia ezonga pona botombo ya ndembo elanda elobi Mokambito pe ministre ya sport Serge Konde.
Donc il faudra nanu to chape na est tango pe kokota na est to muna ke population kozala na kimia pour développement ya sport na biso esalema.
Makanisi ya Serge Konde nde ndimami epai ya moko ya bakambiali na foot na kombo ya Innocent Kibundulu.
Ezape na likambo mutu ya puisque particulièrement situation ya mboka na biso ezo senga penda ke na sport na biso to sala de sorte ke kimia eko kakozala na mboka mobimba.
Janobi nanu Mokambito pe président ya kuya ekipi ebeta kana championnat ya Ligue 1 asepeli mingi na mililu tope ba panel eye ya bo kabuli makanisi.
Babiloko lokwa ba panel oyo il faut sala makambale bele pona instruction et puis pona ba projet de développement. Na sepeli mingi mingi ya koloba kuto ya te parce que biloko ebele na yo ki aza plus pona développement ya football. Alors ezo zanga biso surtout na mboka na biso ya Congo R de Congo. Soki moi ezali eloko esala ma plusieurs fois et la musamayele ya ba kontito pe ba dirigeant
sima ya mililu eye ba légende ya ndembo ya Congo Démocratique lokola nonda mputu matumona pe kidiaba babetaki match ya gala na stade de martyr na ba légende ya Afrika lokola Adebayor, Mark Fish, Feinduno, Kalusha Bwalya pe basusu ba sala ki match ni na mingete misato na misato mbala mbuta biscott pe bageta dikilu ba sepela ki na mabongisi eye
plaisir à toi en plus na stade de martyr ça m'a fait beaucoup de plaisir talent est ali donc on continue toujours au travail mais bon malgré natika
lo ba boisa la bien tous la de temps en temps tous mona na et ça la plaisir. Donc na sepeli atro surtout na bateau ba bazui moi initiative loko. Donc merci vraiment la bango et puis merci na peuple congolais ndenge ba ko soutenir biso kwa kota la match na biso na ba les gens nous africains. Donc ça va plaisir atro
pona kusuki sa ba trophée et pesamaki na soirée de gala et pa iwapi ba leopard ba e ba longa ka kan ya 1974 pe ba kende ke coupe du monde bazwa ki ya bango mbano mosani bwanga apesi ya yema kanisi
coupe y représenter ba perozo ya makasi to lekaki na avec groupe Nabiso, Sikoyo, Nazana, Esengo, Mingi, Yako, Zua, Pona Ngae Mokote, Pona groupe Nabiso.
Mbano Yasuka ya soirée de gala ena, et pesa makina tata mokondi yamboka, Congo Demokratiki, Félix Antoine Tshisekedi, Pona Manso Azali Kosala, na mayematali ndembo, pebeluki kimia, et le souci, lo lenge atiaki maboko poete, noue de football africain, et salema na Congo Demokratiki.
Na kotala kandenge masano mazali mbalanzi, ke kotambola na nkokoso mukonzi ya mboka yekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi apesaki na likita lilekaki ya mbula matari mitindo na ministre ya masano kosalisa ba etat généraux ya masano ekozala libakuli ya kopesa ba federation pifo ya kotiana esika ba politiki ya misala mia bango. Taekwondo ekolo Congo Demokratike zalaki na mayangani ya African Union Taekwondo na Côte d'Ivoire et pas mibeko miasika melisano iye mite ya maki. Tolanda lisusu reportage na Valdo Yamba Yamba.
African Union Taekwondo a salimi lulu monene na mboka Côte d'Ivoire si Miami kolo motoba pona kokabola na bamboka bayike mabongisi tope reglement ya sika yeye bakosalela na ba competition na ye. Esika basani ya Taekwondo ya mboka lokola Ghana, Senegal, Chad Libye. Bazalaki, Congo démocratique pe atinda ki ba saninaemi bale na mokambi tope entraîneur Edgar Mayamba.
Sango eyende suki si etando ya masano na biso ya mokolo ya lelo, matondo mingi na Valdo ya Mayamba na ba reportage eye, matondo mingi na binu banso pobolanda ki biso mingi tokutana lisusu mbala ekoya ezalaki wa binu edi sango.
Matondo mingi na binu banso bolanda ki biso, matondo mingi pe na Fatuma Kalala, Aili Masi na Zainab basunga ki biso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale tokosana te ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango.